برنامه هفتانی جیان ده فرهنگ ده همو روزانی کی یک شمان للان بلن سال حوا آماده و پیشکش دکید.
خوشویستانم ام کاتتان باش خوشحتنو با برنامه چینوی جیان لفرهنگ دا. شاعر بون ارکشی سانانیه. بلکو هنده قرصه کم کس توانای بسر دادش که تو هر تنها لوش دا کنا بیتو بتوان ری لکم ترین جماری وشه دا وینه چی شعری بخریت بردیدی خوینر. پشکو نجمدین لشعرکانی دا دخوازیت لری رابردوو بس من لعینده بوبکاتو لخوین نوی هر دقیشی شیده زمانو و یا ناکردنکانو ما ناکن دبنا چریکی چی پرلسوزو لمهر لهمو رهندکانی فراموش کردن دور من دخاتوو او چیجی پی من دبخشه عرزوی گران من زیاد دکا بنایو شعرکانی امپیاو مهربانی لگل ور جرانی هر دیر شعری چی مولانا دا قلب داداتو هناس سوار دبیتو لپیناو شعری دا که هست ناکی دقی چی ور جراو لای پشکو نجم دین هندی اوی تا استای شعرکانی مخندونتو لمینتی کانی دوینی دا جیانی امرو برهم دهنیتو پری دکا لو آزادیی نکر شاعر خوی بلکو شعریش بشوینی دادا گره البته امش هر تنها با پشکو نه بلکو پیدا چه با زور شاعری تری جوها بیا که پیویست پیوندیشی ارگانی نوان زمان و دق هبید واتا او جور پیوندی زمانی خودی شاعر برهم دینه ببه گورینی رهندکانی معنی وشکان. خوشویستانم برای شاعر و نوسر پشکو نجمدین میوانی برنامه امروی جیان لفرهنگ دایا که پشکو زور سپاسی آمده بوند دکم. بالا مولانا و دست پیب کن. من هنده اوی که شعری تو دخین موا اتوانم بلم زیاتر دقه ورجرانکانی که جنابت کردوتن با مولانا. مولانا چیه لای تو؟
مولانا لای من ربری که اتگار مزنی صوفیزما که نوسی نکانی و شعر کانی و کتب کانی بگشتی کار کردی لسر پروسی ادبی عرفان چل روشلات چل خوراوا دا داناوا و بو من کسی که عشقی کی جهانی یعنی عشقی که رهندکانی رهندی عشقی و رهندی کی انسانین و کسی که منی فیری او کرد بابلم که یکم صوفیزم و رهند جاوزکانی صوفیزم چین و پاشان عشق که لطواتشوی مذهب و آینه کن داری دهینیت و دکاتا بابلم پروسی که بالاتر لمذهب و لآین و دکاتا ششته که گردونی و او پیوابه که عشق بابلم یعنی هیچ آینه کنیه هیچ مذهبه کنیه تنها شته که پیوتره آینی عشق من لیره و بابلم توانیم یا يعني حزم كدوام لهذا كمن هول بدم نختك لسر أدبي مولانا كار بكم باش خود نويكي إجغار زور لسر أكتباني لسر مولانا نصراون تشأواني كروشالات ناسكانو صوفيزم ناسكاني خور آوائي نوسيونيانو ترب وريان جراو بو كردي بو عربي ببوران ورجراون بو عربي وچأوي ترككان كاريان لسر كردوا من لو سرچاوانو مولانام يعني نكهر كوت مجير كار كردي فكري إنساني مولانا بلكو كما بوكا يعني يكيك لو أديبو دوسرا جهانی ازگار گورانی که احتاکو استاکش پاش حوصه سال لمردنی کار کردی خوی لسر همو رهندکانی ادب هی چل روشلات و چل روش آوا و اما گالتنیه یعنی لخورانیه که یونسکو سالی 2007 با سالی مولانا نو دردکات
کاغ آوات خلیل حسین لطوری کمالاتی فیسبوک سرنجی چی بو نردوینو هروها پرسیارێکیش سەرنجەکەی دەڵێ جەنابی مەولانا کورد ناکرێتەوە لە شەعردا. پرسیارەکەشی لە جەنابت ئەوەیە کاک پشکۆ، ئایا هیچ شتێکەیە لە ناو شعرەکانی مەولانا بیبینێ و لە ناو شعری شاعیرەکانی تر نەیبینێ و وجودی نەبێ؟ شتێ هەیە مەولانا جیابکاتەوە لە شاعیرەکانی پێش خۆی و دوای خۆی؟
بەڵێ، بەتەکید نەک شتێک هەیەشتی ئێجگار زۆر هەیە ئەوەی کە مەولانا لە شاعیرەکانی پێش خۆی و پاش خۆشی جیا ئەکاتەوە. من گوتم کە تێڕوانینی مەولانا تەنها لە شێعرەکانان نیە. ئێمە دەزانین مەولانا ئەسەرێکی ئێجگار زۆری بەجێهێشتووە، جگە لە دوو دیوانی گەورەی شێعر، یەکیان دیوانی گەورە و یەکیان دیوانی شەمسی تەبرێزیە. ئەوە کتێبەکانی دیکەیشی با بڵێم، فیهی ما فیهی با بڵێم، ئەوەی کە بە عەرەبی وای پێدەڵێن، بە فارسی شەروەی پێدەڵێن. یعنی ئەوە یەکێکە لەو کتێبانەی کە تێڕوانینێکی ئێجگار فرەڕەهەندی هەیە بۆ ژیان، بۆ بوون، بۆ دنیا، بۆ دەسەڵات، بۆ ئینسان. یعنی من لەگەڵ کاک ئاواتم کە گەورەی مەولانا تەنها لە شێعرەکانیدا ئەوە نابێتەوە، و جگەلەوە شێعرەکانی ئەو بە جۆرێک بەداخەوە کە من مەولانام بە فارسی نەخوێندوەتەوە، بە عەرەبی خوێندوومەتەوە. ئەو کارەشی کە دەیکەم لە عەرەبیەوە دەیکەم، نەک لە فارسیەوە، پاش ئەوەی کە ئەو برادرە زۆر نزیکەکان و فارسی زانەکان و مەولانا ناسەکان دیارمەتیم دەدەن و بەراوردی دەکەن. با بڵێم هەتا هەندێک برادەرمان هەیە کە لە ڕووی دەقە ئینگلیزیەکانەوە ئەوەی دەکات. مەبەستم ئەوەیە کە بڵێم شێعری مەولانا شێعرێکی گردوونیە، لێ ڕامانە لە خود، لە ئینسان، و ئینسان لە تەوەری ئەدەبیاتی مەولانا دا چقا، یعنی سنترە نێوەندا. و ئەمە شتێکی ئێجگار گەورەیە ڕاستەکەی، و ئەوەی کە مەولانا کردوێتی ئێمە دەزانین کە بزوتنەوەی سۆفیزم مەسەلا سۆفی ئێجگار گەورەیتیە، یعنی ئەگەر نێن و ئێستا ناوڕیس بکەین، بەڵام ئێجگار گەورەیتیە. بەڵام هیچ کامێکیان هێندەی مەولانا لە ئەدەبی عرفان و لە تێڕوانین بۆ ئینسان و بۆ وجود و بۆ بوون و بۆ پەیوەندەکانی ئینسان لەگەڵ خودای خۆیدا، با بڵێم ئەو کارەیان نەکردووە. و مەولانا وای کردووە ڕەهەندەکانی ئاینە تایبەتەکانی بەزاندووە، و چۆ سنورێکی دیکەوە کە ویش سنورێکی ڕوحانی و سنورێکی ئینسانیە.
لە پاش هەموو ئەمانەی کە لەسەر مەولانا باست کردێن، پشکۆ نەجمەدین لە کاتی نووسینی دەقێکی شعری خۆیدا چۆن دەتوانێت خۆی لە کاریگەریەکانی مەولانا دوور بخاتەوە؟ چۆن دەتوانێت پشکۆ نەجمەدین بێت زیاتر وەک لەوەی لەژێر کاریگەری مەولانا دابێ؟ زۆر بە کورتی تکایە.
ڕاستێکی ئەو کاریگەریە ڕەنگە، ینی نەکردی مەولانا هیچ شاعیرەکانی دیکەش. ئێستا ئێمە دەزانین کە تورێکی یاخود ڕۆشنبیریەکی گردوونی هەیە ڕاستێکی، بەڵام گرنگ ئەوەیە کە تۆ بتوانی لە ڕووی تێگەیشتن و ئیدەوە و لە ڕووی زمانەوە بتوانی خۆت لەژێر تەسیرەکانی ئەوان دەربهێنی، و بتوانی شتەکانی ئەوان بە جۆرێک دابڕێژیتەوە کە ملکی ئەوان نەبێیتە. بینینەکان بینێکی گردوونیە بۆ هەموو شتەکان. و من نایشارمەوە لەم دەقانەی دوای من شش هەومانجێکە لە هەندێ دەقم نووسیوە کە ئەو دەقانە من دەتوانم بڵێم کارکردی مەولانای پێوە دیارە، بەڵام ئەو زمانە زمانی منە و تێگەشتنەکە تێگەشتنی منە. هیوادارم ڕەنگە دواجاریش ئەوە خوێنەر بێ، بتوانێت ئەو حکمە بدا کە داخۆی ئێمە یا من توانیمە لاساییکەرەوەی مەولانا یا هەر سۆفێکی دیکە بم لە شێعردا، یاخود من توانیمە بە جۆرێک شتەکان دابڕێژمەوە کە ملکی من بن، و هیچ نەبێت باڵم تایبەت مندێتی منی پێوە بێ زمان.
کاک پشکۆ، شعر وەکو هەموو ژانرە فەرهەنگیەکانی تر خاوەنی تایبەتمەندێتی خۆیەتی، دنیایەکی جیاوازی خۆی هەیە کە لەسەر کۆڵەکەکانی زمان و وێناکردن و مانابەخشین ڕاوەستاوە. پێت وایە کەمو کوڕی لە یەکێک لەو سێ کۆڵەکەیەدا زمان وێناکردن مانە، ئەگەر هەبێ شعرەکە بەرەو نەمری خۆی هەنگاو بنێ، شعرەکە بە شعرێکی داهێنەرانە ناو دێر بکرێ؟
نا، من پێم وانە، جارە من پێم وا بێ کە تێکستی شعری یاخود شعرە یاخود شعر نیە. یعنی من بڕوام بە شعری باش و خراپ نیە ڕاستەکەی. هەر ئەوەی جنابت باست کرد، با بڵێم ئەو کۆڵەکە سەرەکیانەی کە شعری لەسەر ڕاوەستاوە، یاخود ئەو توخم و خەسەتانەی کە شعری پێدەناسرێتەوە، دەبێ هەموویان بە گشتی لە شعرەکە و لە تێکستەکەدا هەبن. دەنا ناکرێ ئەو شعرە با بڵێم شعرێکی با بڵێم شعر بێ، ئەو تێکستە شعر بێ، ڕەنگە شتێکی دیکە بێ، بەڵام شعر نییە. مەسەلەی زمان کرد نبی باس کرد یکی کل توره هر سرچه کان شعر یعنی اوی تکستی شعری لتکستی نشعری زیاد کات و زمان زمانی بالا یعنی او زمانی که تو ببلم شاعری دهنر دتوانی لزمانی ساده و زمانی باوی خلق و زمانی بخل کنه که هیچ تکی لزمانه که پیشو خوی نازه و تا او نوکردنوی زمانه لسر بنچین کونکانی خوی لسر بنچین بلان بشیوازه که تو زمانی داده هینی ایتر کسی که در نای ناسه تا و او زمانی شعر و زمانی شاعر و دا شاعری دهنر دسالات دار اویه که بتوانه ام گمیه لگل زمان دار بکات بوی من پیما به زمانی که لخصوطه هر سره چکار ولی خصوطه که دیکش اویه که یعنی شعر درش دار دری قبول ما کرد یعنی شعر یعنی نوانه که شعری دبه اونده چر به اونده پخود به اونده کت به که تو بتروسکی چاو بنیگاهی کی چاو بتوانی چیزی لب ببینی یعنی اوی که نالی چندین سال پیش است گوتویتی نالی عجب بقوتی حکمت ادا اکا معنای زور و گوره بلفظی کمو بچوک اما يعني اما شتيك دبي است شاعراني ايما بخوش معناها بابلم شون بي ام بوچوني ام دير الشعر زور بابلم برشنگ داره ور بگن که دكري بزير بنوسيته اوش اوه دبرين الشعري دشه اوندت شربت وكو شركدنوي زريايك بدل جامل كيك او دا بويا ناكري يعني اوه جيقا لوينا كان لخوازا كان لريتم وموسيكي جير بيستي بيوكان كامانا ازگار گرنگن با اوی بتوان خصلتی شعر بون بدن اتیکستیکو بیکن بشعر
ما مستاو نوسر احمد محمد عبدالعخی بوی نوسیمین که پشکو هر لرگی مولانا و نناس راوا برزی لم دوائیه دا دستی داوت او بواره او پیشمرگی چی مندون ناس و یادور یکانیشی بناوی از مونو یاد که تامی رومان چی زور بلزد اداد بوی زیاتر لم دو رگی و ناس راوا شعرکانی خوشی زور نوازه و بچهجن و سلیقه چی زوریان پیوه دیاره. لسر ازمون و یاد چی با کاغ احمد و چی با منی جلی؟
بله. راست یکی من که دستم پیکد ازمون و یاد جلاره دانه بوگنو که هر نصری که دیکه بشعر دستم پیکد پاشت گوستن و با چیروک و تنزو پاشتن رخنه ادبیو اوه. بله من حفه هجده کتیبم چاب کردوه نازم بلم خوشبختانه یعن بداخوه ازمون و یاد او سیبرگه ازمون و یاد یعنی لهمو یعن بنامه تربنده کردستان ازمون و یاد رنگه کومل اگره هندی جاوازی تیابه بلا من اوی کدی بینم یعنی جیرانوی روداوکانی کردستان لا سی چل سالی را بردودا یعنی بزمانک که من هولم داو زمانکی شعری بکار بهنم و رنگه و میتودی جرانوا لو کتابانا لو جرانوانا با پیچوانی جرانوکانی خلکانی دیکا خوان خواستن نگه اوی اوان بکم بزانم بلام اوی که من هولم داوا با زمانی که شعری و با ستایلی که ادبی و نزیگ لستایلی نوسینی رومان او کاره بکم و با من رنگ او کتابانا یعنی پردی که اجگار روناک بون بوی بتوانم من بخونه دی کود بگینن و ایچه که لو کتبانی که خوشبختانه دتوانم بلم که زیادتر لپانزه هزار نسخی ده کدستان ده لفروش داوا و خلاتی پرفروشتن کتبی و بتوانه کدستان
کاک پوشکو ارچی شاعر هر تنها نسینه و جرانوی روداوکانه یا درشنی خیالکانه لبرگی چی لیوان لیو لفانتازیه
اگر جناب ما بستد او به جرانوی رودا و کان یاخد نوسینوی رودا و کان د سوچوی تکستی کی شعری دا راستی دا او ک شاعر بی کا بابلم یعنی او اگر خیال و فانتزی که دانه بکنم پیشتر گوتم نه تو آنی بچه تخانه شعر و اما دتوانین رودا و کان بیجرین و هر کسی دتوانی بیجره تو ولی کسی شاعر دبیت بجوره گل توالشی و سیستمی برم سیستمی که خیال آمیز دار بیجره تو که بتوانی تو اما بابل تو بله اما شعر دار شعره اما لکلاسیک هزار بابل مزور جرانو من هیا هزار جرانو من هیا هندی که امبو نت شاکاری نتویی لبرو نه هد جرانو کان پیوندیم بنتویی اما من رنگو ذات بلم بستم مموزینی خانیه کامل لیواندی و لخیال و لشعر و لجوانکاری بپیسوانی هندک نوسینی دیکشو که هر شاعر کردویتی بلان تو هستکی جرانوی که وشک و رق و تقا و تو اما ناتوانی چیجه که که بخشه بویر جرانوی رو داوکانی شبتا بابلم اگر چی بون پیم بخو رنگ ارکی شاعر او نبی رو داو بجرته و او ارکی مجنوسه بلان اگر حات سر اوی بجرته و دبید لچوانچوی که بجرته و که خسلتگانو تخمکانی شعری که دابد
شعری کردی با کنونیو توانیویتی چم کن رهندکانی دنیا اشکراب کم؟
من خوام پیم وای که نه شاعر پیغمبره نه شعری سپامه کی تایبتا یعنی او پرسیاری جناب درنگ زیاتر ارکی فلسفه به نگ ارکی شعر و شاعر بلام دیسانش اما اگر بو کلاسیک بگرین و حتا کو استاکش بابلم اما دتوانین بلین لهندیک تکستی کولی کلاسیکی خوانده بولن کاملا تفسیر ها با وجود با بون با الهیات با عرفانی بلام اوش مبست نوید که هندیک شاعر توانیویتی بابلم زور اوه یعنی زور شعرزهانه افتانم ببجرد و چه جیلی بین اما بلام من دیسانش پی موابه که رهندکانی جیهان یا خود کون ببونه و رکانه و بسروشته و به انسانه و به هزه مادی و هزه میتافیزیکانه و اون در برفراورن اون در رهندکان آلوزه که رنگه حتی ایستر نتوان رابه که اوانه شی بکریانه و بلام قصیانه سر کراوه
هوری چی شاعرم همیشه بزلوه دکن پیم داله همو شاعر یک عشقه بلام اه مرجه همو عشقه چی شاعر بیم
پیمانی هم عاشق شاعر ببرم هم شاعرک
بدنیا
و عاشق
بو
هم شاعرک عاشق لبر اوی او زیاتر ببرم لخیال و لفتازه و لبینکانی خوی بو دنیا و بو اویتر و بو برانبرکی دنیا دبینن بویا اما خویی که لخصتکانی عشق و عشقیش بجورک اگر شاعر و شاعریت و شاعر بون و شعر شتیگ بیکا بیوی واقعت بو بخاطرنا و سوارچوی خیال و فانتازیا و واد لیب کاتو خیال بواقعت بگی و واقعت رفز بکاتو عشقیش بجوی رجوع کن هر آواه عشقیش آواه که مزنی تنها عشقی بابلم رجوع جاوز کن بلام عشق رهنده کی جگه فراوانی هی و من پیما به عشق کن همیشه لخیال و فانتازیا دارین باید دکری کسی بابلم شاعر واب که یعنی بناچاری تو دبی عاشق بید بلام دکره کسی کش عاشق بید بلام او رگزانه که بی که بشاعر و بتوانه دقی شعری پی فراهم بکد للا وجودی نبید
که اگر رستم خاموش هن لطوری کمالاتی فیسبوک پرسیاره لجناب دکات دلی شعری کردی براورد به شعری جیانی لچه استیگ دارم
اما او براورده بسر پینا تو این بیکین بلا من ده تو انم بلیم ده زور شون دی کش باسی اوام کردوه که اما دقی شعری یا خود دقی ادبی بالا من هیا که یعنی شان لشانی دق جهانه کن اهد
با کوهی چه؟
با کوهی گوران اگر لکلاسیک باز کنه کوهی محیونالی من با بابلم نوی استعمال کرده که خواهم ناجین پیم فروش نهید نهید بیانم برای من لذار شویم بابلم دسر او عدی کاری رخ نهیم کدو او منوسی و کملک نایوشم دیاری کدو برای من رنگ ایسا اگر پیو نهید بیانه اوی دیکان عادز بی برای من دونیام که اما لنوی حفتاکان و لنوی هشتاکانیش و نودکانیش که تا استعب بردوامن دقی ازگر بابا من هیل رو شعره
تاک پشکو زور با کرتی پیم بله پشکو نجم دین چندی بروای بوایه که نوسینی دقی چی شعری کار کردنه لسر چم چی روشن بیری؟
شعر بابلم اگر چی یکی که لجان ده هر سخت کن بلام اگر شعر یک بید بشبو شوانی که اما باز من کدور رهندکان و خصدکان من باز کرد دکره کاریگری ایجابی یا خوب پوزیتیفی لسر روشن بیری کردی هبت
دو پرسیارم نم برنامه ده بپی همو اوانی که بس من لشعر کردو روانی نکانی جناب لسر شعر او رگزو تخمو بنامانه چی ده بنای پشکو نجمدین که ببنه دروازه با پیناسه کردنی شعر
هەروکو پێشتر لە قسەکانی پێشدا باسم کرد بەلای منەوە زمان زۆر گرنگا و وێنە شێعرەکان زۆر گرنگن خوازە زۆر گرنگا و چڕووپڕی وێنەکان زۆر گرنگن و ریتم و مۆسیقا زۆر گرنگە ئەم خەسلەتانە دەکرێت بەبلم من شێعر ئاوا دەناسمەوە یعنی ئەگەر شێعرێک یەکێک لەم خەسلەتانەی تێدا نەبێت پێم وانییە ئەوە شێعرە
لە دێر زەمانەوە باس لە شۆڕشەکانی شعر دەکرێت وەک بەشێک لە ئەرکەکانی و هەروەها خوێندنەوەش دەکرێت بۆ ئیشکردنی شعر لەسەر ڕۆشنبیری کە دەکرێت بگوترێ ئەم دوو ئەرکە پێکەوە دەتوانن بارە باوەکان تێک بشکێنن و بیانکەن بە مێژوو لە ژیانی فەرهەنگیدا و بژبێتە بەشێکی دانەبڕاو لە هەست و نەستمان و بەردەوام لە ڕێی جوانیەکانی و لە ڕێی گوتارەکانیەوە بە ئاگامان بێنێت لە ژیاندا خۆشەویستانم برای نووسەر و شاعر پشکۆ نەجمەدین میوانی بەرنامەی ئەمڕۆی ژیان لە فەرهەنگدا بوو کاک پشکۆ زۆر سپاست دەکەم
سپاس و خۆشەویستیم بۆ ئێوە گوێگرانتان
زۆر سپاست دەکەم
برنامه هفتانی ژیان لە فەرهەنگدا هەموو ڕۆژانێکی یەکشەمان لەلایەن بەڵێنساڵ حەوا ئامادە و پێشکەش دەکرێت.